Blaðsíða 44. Rifjið upp. Hver var Brókaauður? Hvers vegna fékk hún þetta viðurnefni? Númer 2. Hvað hét annar eiginmaður Guðrúnar Ósvífursdóttur? Númer 3. Hvernig brást Brókaauður við þegar eiginmaðurinn var farin að búa með annarri konu? Númer 4. Hver urðu endalok Þórðar Ingunasonar? Til umræðu. Hver skildi vera tilgangur Guðrúnar með því að hefja orðræðu við Þórð uppnefni sem kona hans hefur? Þórður skilur við konu sína á þeim forsendum að hún gekk í síðum buxum. Hvað segir þetta okkur það samfélag sem við erum að lesa Hvað á Þórður við þegar hann segir að Auður hafi átt rétt til þess að særa hann með saxinu? Til athugunar. Númer 1. Rifjið nú upp draum Guðrúnar sem táknaði annað hjónabandennar. Hvernig var hann?